З циклу «Наші гості» перед мікрофоном білоруської програми «Радіо Ватикан» сьогодні великий гость – митрополит Тадеуш Кондрусєвич. Ваша головна мета приїзду сюди у Рим, але головним чином у Тренто, було удзел у католицькому православному форумі, який проходив на тему «Сім'я – добро чоловіцтва». Ваша ексцеленція, хто удзельнічав у гэтым форумі головним чином?
Добрий день, я щиро вітаю усіх з редакції білоруської програми «Ватиканського радіо». Дякую за гэтае запрашэнне. Я сапраўды цяпер знаходжуся ў Рімі. Прыехаў учора вечарам з Трэнта, дзе ў апошнія 4 дні, з 11 па 14 снежня, адбыўся першы, хачу падкрэсліць моцна, першы каталіцка-праваслаўны форум на тэму сям'і. Сям'я як дабро для ўсяго чалавецтва. Тое, што той форум адбыўся, што гэта быў першы форум, гэта ўжо вельмі вялікі вынік гэтага, што каталіцкі касцёл і прадстаўнікі праваслаўных цэркваў Еўропы забраліся разам. Нас было каля 30 прадстаўнікоў. Гэта прадстаўнікі і маскоўскага патрыярхату, і канстантынопальскага патрыярхату, і царквы Грэцыі, царквы Румыніі, царквы Польшчы і гэтак далей.
А з цікавасці, а хто бы была прадстаўляная беларуская праваслаўная царква ці толькі руская?
Маскоўскі патрыярхат прадстаўляў владыка Іларіон з Аўстрыі. Таксама быў яшчэ адзін прадстаўнік з Москвы, святар Обухаў, которого я добра ведаю, ён вельмі моцна займаецца сем'ямі і вельмі добрыя кантакты з каталіцкім касцёлам у Москве, супольныя праграмы і гэтак далей. Гэта былі прадстаўнікі маскоўскага патрыярхату.
Мы чыталі пра ваше выступленне, магчыма, у вялікім скароце, пра што вы там гаварылі на гэтым форуме?
Ну, найперш, я хацеў падкрэсліць вельмі важную справу, таго, што сям'я мусіць з'яўляцца, як навучае касцёл, як каталіцкі, так і праваслаўны, мусіць з'яўляцца асноўнай клеткай кожнай супольнасці. Бог устанавіў сям'ю як першую супольнасць, маленькую супольнасць, але першую. Ніякая дзяржава не была, ніякая іншая супольнасць, ні Еўрасаюза не было, нічого не было, але была сям'я. Найперш
так.
Была сям'я, і мусім да гэтай сям'і адносіцца. Наступная справа, я закрануў пытанне аб праблемах, з якімі спатыкаецца сённяшняя сям'я. Гэта і развод.
У Беларусі перадусім.
У Беларусі, і ў свеце, і ў Еўропі. Гэта і разводы, гэта і аборты, гэта і выкарыстанне абартыўных сродкаў. Гэта таксама і праблема, якая сёння стаіць перад намі, праблема выхавання. Я вельмі моцна падкрэсліў, я вельмі рады, што многія прадстаўнікі з былых краінаў посткамуністычных, скажу, сацлагера, яны таксама тое самае гаварылі, што не было Біблії. Хто мяў Біблію ў тыя часы? Хто мяў релігійну кнігу? Касцёлаў не было, церкваў не было, не было таксама іншай релігійнай літаратуры, але я добра ведаю, што я, ну, ведаў аб збаўленні, аб гісторыі збаўлення. Адкуль, бацькі? А ці сёння гэта ёсць? Сёння ёсць, сёння вельмі часта нашы людзі таксама вераць, вельмі добра, што сестра катахізуе, што ёсць ці свецкі катахэт, і гэтак далей, ці катахэтка, павядзем, ён да першай споведзі, да першай камуніі прыйдзе, і на гэтым усё.
Так.
Але мусяць дзеці бачыць сваіх бацькоў, якія моляцца, кожны дзень моляцца, мусяць бачыць іх, як яны ідуць да касцёла, мусяць бачыць іх, як яны спавядаюцца, як яны прымаюць удзел у святой імшы і гэтак далей. Без гэтага нічога не будзе. Гэта было вельмі. Ну і потым, напэўна, я таксама заклікаў, каб разам з праваслаўнай царквой мы нейкія праграмы супольныя маглі мець, асабліва ў Беларусі, дзе так многа змешаных сем'яў, каталіцка-праваслаўных сем'яў. Каб не было так, што католік ці праваслаўны, скажам так, у нейкай парафіі ці ў нейкай мясцовасці, адзін бок прыгатаваны, а другі, ну так, ось, пастаяў там, пабыў і гэтак далей. Бо мусіць так, яны распачынаюць новае жыццё, мусіць ведаць свае абавязкі, ведаць свае абавязкі, ведаць, што я мусіць рабіць, гэтак, нейкія такія супольныя праграмы, бо от гэтыя сем'і змешаныя, ну, другі бок таксама мусіць ведаць. Ён можа заставацца другім, праваслаўным ці каталіком тут гэтым,
так,
але
да.
Мусіць ведаць аб гэтых абавязках, гэта тыя самыя, гэта вельмі важна. І далей пункты кансультацыі, трэба ісці ў шпіталі, трэба ісці туды, дзе наш людзі чакаюць, у паліклінікі, трэба выясняць для тых людзей, якія стаяць, можа сёння на перамежжы не ведаюць, што яны маюць зрабіць. Бо тая жанчына можа, ну, і каб яе хтосьці падтрымаў, можа не зрабіла бы гэтага аборту. Таксама адказнасць за гэтага аборту, гэтае жыццё. Я заклікаў яшчэ да большай працы, сумеснай працы паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Яна ёсць, але яшчэ лепей яе трэба далей ісці, каб яна лепей развівалася далей.
Ну так, а так цікавася. А як у вас у Мінску, у Мінска Магілёўская архідыяцэза і супрацоўніцтва з праваслаўнымі праходзіць, так?
Ну, я ў гэтым годзе зарганізаваў 6 канферэнцый на розныя тэмы. Канферэнцыі былі, гэта і 150-годзе аб'яву Божай Мацелі ў Лурдзі, гэта і 30-годзе абрання папы Яна Павла II, гэта таксама і 225-годзе і 210-годзе заснавання Магілёўскай дыяцэзіі і Мінскай дыяцэзіі, таксама 500-годзе заснавання першага касцёла ў Мінску, канферэнцыя вялікая была, таксама канферэнцыя ў Божым Слові вось недаўна была, і гэтак далей. Я заклікаю прадстаўнікоў праваслаўнай царквы, яны прыходзяць. І прыходзяць сваімі дакладамі. І гэта вельмі добра, нашы людзі бачаць гэта. Таксама мяне заклікаюць, я таксама іду з дакладамі праваслаўную царкву на тыя канферэнцыі, якія арганізуе праваслаўная царква. Таксама мы ведаем, што ёсць добры, як мне выдаецца, факультэт, багаслоўскі факультэт, тэалагічны факультэт на Беларускім дзяржаўным універсітэце імя святых Методія Кірыла. І там выкладаюць два нашых святары каталіцкія, выкладаюць таксама на гэтым універсітэце. Ну, можна такую цікава. Таксама адна такая справа, што да мне прыйшоў адзін чалавек ужо, ну, можа, каля 30 гадоў ўжо мае. Ён у семінарію папрасіўся. Ён каталік, яго заўсёды відаць у касцелі, каталік. Але ён скончыў гэты праваслаўны факультэт. Ён прыйшоў з усімі вынікамі з гэтага факультэта, як паглядзеў, вельмі добра вучаць, значыць, там відаць і гэтак далей. Ён цікавіўся гэтым, таксама цяпер вучыцца ў семінарыі.
Значыць, можна смела сказаць, што адносіны паміж католікамі і праваслаўнымі ёсць цяпер, можна, цёплымі.
Цёплымі, добрыя адносіны, нават як патрыарх Алексій II, які памёр недаўна, ён быў у Мінску не так давно, мы з ім спаткаліся, вот, пагаварілі, і добра, і ён таксама у сваёй прамове падкрэсліў. Гэта вельмі важна. Патрыарх Алексій II у Мінску падчас сваёй прамовы на афіцыйным прыёме ён падкрэсліў тое, што ён вельмі задаволены тым, што ў Беларусі складваюцца добрыя міжканфесіянальныя адносіны. Напэўна, тут і вялікая заслуга мітрапаліта Філарэта.
Другую частку інтэрв'ю з арцыбіскупам Кандрусевічам слухайце праз тыдзень.